Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan saya Mubdi. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk menjaga kesehatannya, terutama seperti dengan minum air putih yang banyak. Kalau nggak bisa yang es, minum yang hangat. Kalau batuk-batuk, kalau atau pilek karena minum es, cari yang hangat. Dan juga dengan tidur yang cukup. Oke, itu aja tips sederhana kita untuk menunjang kesehatan kita. Kita lanjutkan pembacaan tes wawasan kebangsaan kita untuk paket 7. Selamat mendengarkan. Nomor 1. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk melakukan akomodasi agar suatu hubungan sosial yang semula diliputi ketegangan dapat berubah menjadi bentuk hubungan sosial yang menyenangkan. Salah satu bentuknya adalah adjudiksi, dan yang dimaksud dengan adjudiksi adalah adjudiksi ya. Jawabannya, menyelesaikan konflik secara damai di meja pengadilan atau dengan cara mendamaikan masalah melalui pengadilan. Pembahasannya, adjudiksi banyak kasus dapat diselesaikan secara damai di meja pengadilan. Cara mendamaikan masalah melalui pengadilan tersebut disebut adjudiksi. Kita lanjut ke nomor 2. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir dan sebelum negara Uni Soviet runtuh, di dunia terdapat dua negara adikuasa, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mereka dikenal sebagai negara superpower yang saling bersaing untuk mengungguli kekuatan masing-masing. Namun karena kekuatan mereka seimbang, mereka justru tidak terlibat dalam perang terbuka, sehingga lebih dikenal sebagai Perang Dingin atau Cold War. Mereka dalam keadaan diam, tidak saling bertikai karena kekuatan mereka seimbang. Keadaan ini disebut dengan, jawabannya adalah stalemate. STALEMATE, stalemate kalau baca literalnya stalemate, stalemate. Pembahasan. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir dan sebelum negara Uni Soviet runtuh, di dunia ini terdapat dua negara adikuasa, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mereka dikenal sebagai negara superpower yang saling bersaing untuk mengungguli kekuatan masing-masing. Namun karena kekuatan mereka seimbang, mereka justru tidak terlibat dalam perang terbuka, sehingga lebih dikenal sebagai Perang Dingin Cold War. Mereka dalam keadaan diam, tidak saling bertikai karena kekuatan mereka seimbang. Keadaan ini disebut stalemate. Stalemate, S-T-A-L-E-M-A-T-E, stalemate. Kita lanjut ke nomor 3. Bentuk sikap yang muncul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan yang berupa memaklumi keadaan orang lain sehingga terhindar dari perselisihan disebut dengan sikap, jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah bentuk sikap yang muncul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan yang berupa memaklumi keadaan orang lain sehingga terhindar dari perselisihan. Nomor 4. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah salah satu konstitusi Republik Indonesia yang berlaku pada, jawabannya adalah 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Jadi sekitar 9 tahun ya. 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Kita lanjutkan. Ini ada pembahasannya. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah yang pertama 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 itu KRIS. KRIS ya. Oke, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kita lanjutkan, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 itu UUDS, Undang-Undang Sementara 1950. Sedangkan pada 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999, yaitu Undang-Undang 1945 amandemen pertama. Kemudian 19 Oktober 1999 hingga 18 Agustus 2000 itu Undang-Undang 1945 amandemen kedua. Sedangkan 18 Agustus 2000 hingga 10 November 2001 itu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. 10 November 2001 hingga 10 Agustus 2002 Undang-Undang 1945 amandemen yang keempat. Nah, jika kurang jelas silahkan diulangi kembali. Kita lanjut ke nomor 5. Setelah pengakuan Belanda pada kedaulatan Ris, maka digunakan Kris sebagai sistematika konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah terdiri dari, jadi Kris konstitusinya itu terdiri dari, jawabannya mukaddimah 6 bab dan 197 pasal dan piagam persetujuan. Jawabannya konstitusi, pembahasannya konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri dari mukaddimah, batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal serta piagam persetujuan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Dalam Undang-Undang Sementara 1950 yang memegang kedaulatan rakyat adalah, jawabannya adalah Presiden dan DPR. Kita lanjutkan nomor 7. Badan PBB yang bernaung di bawah Majelis Umum PBB yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Barat atau Papua adalah, jawabannya adalah UNTEA. UNTEA. Pembahasannya, Badan PBB yang bernaung di bawah Majelis Umum PBB yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Barat Papua adalah UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. UNTEA. UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority. Kita lanjutkan nomor 8. Konferensi Kolombo pada tanggal 18 April sampai 2 Mei 1954 dihadiri oleh 5 negara dan kemudian dikenal juga dengan nama Pancanegara. Negara tersebut ia adalah, kecuali, jawabannya adalah Mesir. Pembahasannya, Konferensi Kolombo pada tanggal 18 April sampai 2 Mei 1954 dihadiri oleh 5 negara dan kemudian dikenal juga dengan nama Pancanegara, yaitu Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, dan Burma. Saya ulangi, Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, dan Burma. Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, dan Burma. Kita lanjut ke nomor 9. Karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB mencegah Perang Dunia Kedua, maka didirikanlah PBB yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris adalah sebagai negara pelopor berdirinya PBB, dan tokoh utama berdirinya PBB tersebut adalah, jadi pertama LBB, kemudian PBB, kemudian PBB. Jawabannya adalah Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill. Churchill. Nomor 9. Pembahasan. Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill adalah penggagas berdirinya PBB karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia Kedua. Kita lanjutkan. Nomor 10. Faktor utama pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah, jawabannya, kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang diskriminatif pada masa Belanda. Pembahasan. Faktor utama pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diskriminatif pada masa Belanda. Diskriminatif. kita lanjutkan. Latar belakang Belanda menandatangani perjanjian Masang di Sumatera Barat, karena pada saat itu Belanda harus perjanjian Masang pada Sumatera Barat ya. Jawabannya menghadapi perang Diponegoro di Pulau Jawa. Pembahasan ya. Perang Padri di Sumatera Barat berlangsung tahun 1921 hingga 1837. Ternyata berlangsung bersamaan dengan Perang Diponegoro di Jawa 1925 hingga 1825 hingga 1830. Tadi 1821 hingga 1837 ya. Untuk menghadapi Perang Diponegoro di Jawa dan menghindari kekalahan lebih lanjut di Sumatera, Belanda menggunakan taktiknya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Masang atau Genjatan Senjata. Kita lanjutkan nomor 12. Budi Utomo adalah organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, memiliki strategi utama dalam perjuangannya, yakni dengan jawabannya bekerja sama dengan pihak Belanda dalam memajukan rakyat Bumi Putra. Pembahasan. Strategi utama perjuangan Budi Utomo adalah bekerja sama dengan pemerintah Belanda memajukan rakyat Bumi Putra. Hal ini wajar. Budi Utomo bersikap kooperatif dengan pemerintah karena anggotanya sebagian besar adalah golongan priai dan pegawai negeri yang hidupnya sudah mapan. Nah, jadi insya Allah kalau teman-teman pegawai negeri itu hidupnya juga mapan ya. Apalagi kalau suami istri pegawai negeri. Kita lanjutkan. Nomor 13. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Misalnya sila ketiga diwujudkan dalam, jawabannya adalah pokok pikiran pertama. Pembahasan. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Pokok pikiran pertama adalah sila ketiga. Pokok pikiran kedua adalah sila kelima. Pokok pikiran ketiga adalah sila keempat. Dan pokok pikiran keempat adalah sila pertama dan kedua. Ya, jadi pokok pikiran yang pertama adalah sila ketiga. Pokok pikiran kedua adalah sila kelima. Pokok pikiran ketiga adalah sila keempat. Pokok pikiran keempat adalah sila pertama dan kedua. Kita lanjutkan nomor 14. Dalam sidang BPU PKI, Soekarno merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam bentuk rumusan, serta nama Pancasila adalah asal mula langsung Pancasila dalam bentuk, jawabannya adalah causa formalis. Pembahasan. Pengertian asal mula secara ilmiah dibedakan atas empat macam, yaitu causa materialis, causa formalis, causa efisien, dan causa finalis. Jadi yang pertama, asal mula bahan atau causa materialis adalah unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang kedua, asal mula bentuk causa formalis adalah bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945, dan asal mula bentuk Pancasila adalah di mana dalam sidang BPU PKI pidato Soekarno merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk rumusan serta nama Pancasila. Yang ketiga, asal mula tujuan atau causa finalis adalah Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang para pendiri negara, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Tadi causa finalis. Kita lanjutkan yang keempat, asal mula karya atau causa efisien adalah asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Apakah benar ini? Iya, semoga saja benar. Terima kasih. Nomor 15. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia, artinya bahwa bangsa Indonesia sebagai, jawabannya adalah causa materialis. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kausa materialis. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Sedangkan kausa formalis atau asal mula bentuk Pancasila sebagai ideologi negara merujuk kepada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan. Oh, ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya adalah kausa materialis. Mungkin itu saja pembacaan kita pada kesempatan kali ini, paket 7 dari soal 1 hingga soal yang ke-15. Terima kasih telah mendengarkan. Silahkan diulang-ulang. Ya, apalagi ada kalau ada pembahasan yang panjang seperti tadi, kausa formalis, materialis dan lain-lain. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.